si det er godt å være hjemme igjen. Det er utrolig godt å få lov å komme her. Godt å se dere. Før jeg begynner så skal jeg ta oss og hilse fra en som nok, noen av dere kanskje snakker med oppe på Hermon, som heter Nemat. En afghaner. De er nå i Tyskland. De fikk avslag her i Norge. De har vært gjennom retten i forhold til det å bli trodd som, for det å motta Jesus er ikke blitt trodd. For det er de som noen andre også har pyntet på historien sin når de kom til Norge. Men etter at Jesus kom inn så kjente de at de kunne ikke holde på den historien, og de måtte fortelle sannheten. Og dessverre så ble det at de da en gang i retten hadde snakket usant, så ble det mer tyngende enn bli trodd på at de hadde tatt imot Jesus. Men de er med godt mod, og de er et fantastisk verk i Guds hender. De snakker om Jesus i øst og vest, så det at vi regner med det at vi kan bare slippe dem og så overta Gud. Og så har han en plan som vi ikke ser. Jeg tror en av de viktigste tingene når vi møter asylsøkere nå i dag, gi det Jesus og slipp de løs. Kobl aldri sammen Jesus opphold. Gi det Jesus. Og så setter det en ting på oss selv. Vi trenger å leve et liv sånn at vi kan gi det en Jesus de kan dø på. For det er ikke alle som får lov til å være her. Dessverre. Systemet vårt er ikke sånn. Men vi trenger å leve et liv som er smittsomt som vi kan gi det en Jesus de kan dø på. Og en Jesus som vi også kan dø på. Sånn at vi står stødig, at vi lever med beinet på bakken og blikk opp. At det er viktig. Først og fremst Jesus. Og så får alt annet komme etter. Jeg vet ikke om dere husker meg her, for noen år siden så var jeg her innom oss og snakket om, jeg hadde en tale, dere tok med et poeng som hette en stemmes overvekt. Jeg hadde funnet noe på nettet som jeg synes, dette her hørtes ut som en veldig god ting, for det snakket om dette her at det er flere ting i verden som at med en stemmes overvekt så hadde ting skjedd. Og så viste det seg at jeg hadde ikke sjekket godt nok. Dette her var noe som rett og slett var propaganda i forhold til en amerikansk valgkamp. Det er noen hadde laget noe bare for å vise viktigheten med å stemme, men som ikke var sant. Så jeg ber om tilgivelse for at jeg har brukt noe som ikke har sjekket godt nok. Jeg tror det er viktig det der at når Gud viser oss det vi har tatt feil, at vi våger å si at sorry, jeg har tatt feil. Jeg tenkte litt av det jeg skulle snakke om i dag, det var det, lær den unge den veien den skal gå. Så den ikke viker fra når den blir gammel. Ordspråkene 2:26. Lær. Vi er veldig flinke til å lære. Vi lærer barnehaven, vi lærer førskolen, vi lærer på skolen, vi lærer overalt. Men det er veldig få ganger vi blir vist. I den engelske oversettelsen så står det tren. Vi har hovedvekt på lær. Men tren den unge den veien den skal gå. Så han ikke velger bort veien når han blir gammel. Tren. Hvis jeg spurte Aune nå om han kunne gå ut av bilen min og så hente en kasse der, så ville han først spurt, hvilken bil? Hvor står den? Hvis jeg hadde vist den, så er det mye lettere å finne. Det er veldig lett ut fra dette med det at vi lærer barna bibelhistorie, vi lærer å be. Men vi har så lett for å glemme å vise. Legg hendene på de syke, og de skal bli friske. Jeg hørte, jeg tror det var Heidi Baker som sa dette, at alle barn tror instinktivt, helt til noen voksne forteller dem at det ikke er sant. Jeg tror noe av dette som Jesus sier, men det er at la de små barna komme til meg. Så er det dette det at de tror instinktivt. Vi må bare putte det inn og vise det. Jeg var på en konferanse med Heidi Baker i Tønsberg for noen år siden. Hun sa det at jeg ber ingenting før ungene kommer her. Så hun skulle ha ungene med til å legge hendene på. For et år siden, vel i Hemsedal, så har vi besøkt en sveitsisk familie. En sveitsisk familie som minstemann var 4 år. Når den familien skulle komme til Norge, så hadde de tatt ungene med, og så hadde de satt seg ned, og så hadde de bedt. Og så hadde de søkt Gud sammen. Og så hadde foreldrene spurt hver av ungene, hørte dere noe? Hva sa Gud til dere? Minstemann var 4 år. Og vi tenker det at nei, det går ikke. Jo, det går. Barn er helt fantastiske til å ta imot, til å lytte. Hvis vi vil lytte til de. Jeg må si det at når jeg kommer her sånn og hører oss når ungene og når lovsangen tar i og synger, det er helt fantastisk. Vi har så lett for at ting skal være fint, det skal være flott. Og noen ganger så gremmes vi kanskje over litt sånn evangeliesenter med det at det skjærer litt. Kanskje ikke så fine stemmer, det er kanskje ikke så velregissert, men det er fra hjertet. Jeg tror vi trenger det at vi trenger den der spontaniteten som ungene har. Vi trenger livet som bare popper ut. Og det her Gud har en tendens til å lære oss enkelte ting. Forrige gang jeg talte, det var i Hemsedal, og han som annonserte det, annonserte på den måten at til søndag skal Gjermund danse og synge for oss. Jeg må innrømme, når jeg leste det, så ble jeg rett og slett sur. Hallo. Synge og danse? Ja. Og så gikk det opp for meg en ting. Her har jeg et valg. Jeg kan velge å være sur, eller jeg kan gå frem og dø litt. Det er så lett at vi sier det, at ja, men jeg kan ikke dette, jeg kan ikke evangelisere, jeg kan ikke legge hendene på de syke. Fordi at vi føler at vi er utrygge forhold til det, vi føler at vi er ikke fortrolige. Er det en ting jeg ikke er fortrolig med, så er det å danse på scenen. Er det en ting jeg sier om meg selv, så er det det, jeg kan i hvert fall ikke danse. Og så bare kjente det at det er det du skal gjøre, men du skal dø litt. Og så ble det masse god latter. Og den der, det å våge å dumme seg ut foran andre. Det å våge å gjøre ting en ikke helt har peiling på. Jeg tror det er veldig bra. Anne Kristensen, hun som var med og startet opp Jesus Kvinner. Jeg hørte en tale, og hun forteller i sitt vitnesbyrd om hvordan Jesus tar hun med på, hun kaller det kurs. Når det er ting hun ikke vil, så tar Gud hun med på et kurs. Så hadde hun sagt til Gud det at jeg skal i hvert fall aldri løfte hendene i en menighet når du står og synger. Og så hadde Gud sagt at ja, men hvis du finner det i Bibelen, skal vi være enige med det som står i Bibelen, det gjør du. Ja. Og så kommer det til bibelverset. Så løfter du hellige hender. Hender. Og så er det det å dø litt. Så dette her med det at nei, hun skulle i hvert fall aldri snakke med mennesker offentlig. Så Gud tok meg, jeg tror det var heisen på Oslo Plaza. Kjørte heisen hele dagen, og hver gang heisen gikk opp, så snakket til mennesker det at ja, det går opp. til å gå opp. Vi skal alle en dag opp. Og så begynte dette her med å snakke. Og så tok Gud med på den ene tingen etter den andre. Der hun sin stolthet måtte vike for det Gud har. Jeg tror vi alle sammen kan si at dette kjempevanskelig. Men det handler om å lære den ungen den veien den skal gå. Hvis jeg skal kunne lære noen virkelig å gå, som er vise. Jeg har en elev på ungdomsskolen i Hemsedal som jeg har i sløyd og mekking. Og så bare skjønte jeg at i dette her, sånn, så er der, skal dette fungere godt? Og så må jeg håndtere dette som han var lærlingen min. Når det er noe han ikke forteller, ikke føler han mestrer, så må jeg våge å gjøre det. Og så står han bare og ser på. Fordi at jeg ønsker at han skal finne mestringer. Jeg ønsker at han skal finne dette her som ser at ja, men det går jo an å få til. Og noen ganger så er det en fin, fin balansegang på at jeg gjør det eller han gjør det. Lær den ungen den veien den skal gå. Da må jeg kanskje lære det selv. I 5. Mosebok 28 så står det om velsignelse og forbannelser. Når jeg leser dette her sånn, så er det akkurat som det klinger i hodet mitt, at hvis jeg lever det Jesus sier og går i dette, så skal velsignelsen skje. Hvis jeg lever i lydighet, så kan vi gå til salme 91, som jeg snakket kanskje litt om sist jeg var her. Det sitter i den allmektiges ly. Et annet ord som det betyr, det er å habitere. Det området som en skapning av hele sitt livsløp. Hvis jeg hele livsløpet mitt i Guds ly, så er det som står etterpå et løfte. Hvis det lever det Gud sier, ikke som en fariseer for å være flink, ikke for at det skal bli sett, men for at det skal ta vare på livet. Og da er det veldig lett altså, den der, å tenke, ja, jeg må be noe, jeg må lese noe, jeg må ditt, jeg må datt. Så oppdager det i mitt eget liv at nei, jeg må være stille nok. Gjerne sammen med noen. Be sammen med noen. Bare være der. Og så lese. Jeg trenger Guds nærvær, for ellers så får ikke jeg dette til. Jeg kan være verdens største vims. Det skjer vel nesten aldri at jeg går ut av ytterdøren, men jeg husker alt. Det er som regel 2 eller 3 ganger jeg må inn for å hente noe, for det er bare ikke der. Noen er veldig flinke til det, å lese sånn som det her, den boka som heter 40 dager. Veldig flinke til å lese, veldig skjematisk og sånt nå. Jeg kan godt lage et system, men ikke be meg om å også følge det opp. Jeg funker ikke der. Jeg er litt sånn arme og bein. Litt entusiast. Får ikke med meg alle konsekvensene alltid. Det hender det at jeg står plutselig med skjegget fullt av postkasser. Eller barten full av brødsmuler. Jeg er bare skrudd sammen på en annen måte. Og så ser jeg det i det å våge å være med, i det å våge å være den Gud har skapt meg til å være, så er en gave inn i eget liv og inn i andres. Og noen ganger så er det fryktelig vanskelig. Jeg har akkurat hatt bursdag nå, og da plutselig går det opp for en det at en betyr visst noe for noen. For det er ikke alltid like lett å se. Men en får noen hilsener tilbake på hva en har betydd. Så kan en se sin egen verdi i den en er. Vi trenger tilbakemeldinger. Vi trenger at noen sier til meg, du betyr så mye. Det at du lovsynger betyr så mye. At ikke vi holder tilbake, at det ikke blir sånn at, at når folk døde, så kommer vi med alle hilsene. Gjør det hver dag. Ære hverandre. Løft hverandre opp. Det noen som sier det at hvis du går med langvarig psykisk sykdom, så kan det påvirke arvematerialet. Så noe av, av arvematerialet ødelegges. Når jeg leser det her som står her i forhold til velsignelsene, du kan gå gjennom salmene, gamle testamentet, det så mange plasser som det står det at, at dette skal skje, dette har jeg sagt det. Du skal ha mat på bord, du skal ha klær på kroppen, du skal være med god helse. Min miskunnighet skal etterfølge deg i tusen ledd. Jeg bare tenker meg selv, dette er jo stikk motsatte av det mange ganger legevitenskapen sier. Hvis jeg kan leve dette, ikke først og fremst som kunnskap, men som valg i hverdagen, at jeg velger dette her, og det blir litt som vi så på Mesterens Mester i går med Andreas H. Tveit. Så sitter han på TV og leser fra Bibelen om at for Gud så er familie viktigere enn jobb. Og for han så er det enkelt regnestykke, ok, da går karrieren ut og så familien inn. Og det var sånn, oi, han tar det bokstavlig. Noen ganger så er livet sånn at vi må velge noe som gjør at vi ikke får brukt den tid vi vil på familien. Men det at det ikke blir en livsførsel. Jeg har hatt et utrolig utfordrende forhold til min egen far. Og det har ikke vært lett, og det er først nå etter at jeg passerte 45 selv at jeg begynner å mildnes, og min far mildnes, for han nærmer seg 80. Så i jula så fylte min bror 50. Og så hører en far som for første gang sier det at han, han synes det sårt at han valgte å bruke så mye tid på jobben den gangen, for han gikk glipp av så mye. Og da tenker jeg at dette å kunne komme til hverandre og si det, vet du noe, jeg ser at det strakk ikke til, tilgi meg. Først når innrømmelsen er der, så kan vi komme tilgivelse til hverandre. For da er det rom. Og dette her, å lære det, hva er det første vi må sette først? Vi har veldig lett i tradisjonen vår å sette det at vi må sørge for mat på bordet. Og så er Guds løfte, du skal ha mat nok. Du skal ha klær nok. Du skal ha tak over hodet. Hvis bankkontoen er tom, og lommeboka er tom, så er det fort gjort å glemme det. Hva gjør du den dagen som en står der, og en har det midt i fleisen? Hvis en ikke har lært det, hvis en ikke har lært å gå inn og se, hva er det han sier? Hvordan skal leve det? Gud har tatt meg noen veier her, sånn som der han har sagt at ja, men når du kommer til det punktet at du ikke har noe, så får du ikke lov til å låne noen. Hæ? Ja, det er jo gøy. Så har jeg ikke lånet noen, nei. Ja, det er en interessant ting. Og så kan han åpne skapet og si at her er det jo ingenting. Jo da, det er nok til å bli mett. Det er til og med nok til å gi vekk. Og det er helt fantastisk hva et tomt skap kan inneholde, og hvor mye velsignelse det er. Og det å få se det at Gud sørger for meg. Det står i Jesaja 58. En ting som har utfordret meg utrolig mye. Når du setter frem til den sultne det du selv har lyst til, metter den lidende sjel. Når du setter frem til den sultne det du selv har lyst på. Hvor mange her inne har tenkt på det at du har et land som du selv har lyst på? Så har du lyst til å gjemme deg litt lenger bak, sånn at du kan ta det en dag du er alene. Er det noen som er innom den tanken en gang? Eller du har en ting som du har lyst til å vare på, eller kjøpe ny, og så vil du gi bort den gamle. Hva om hvis du kjøpte en ny jakke og ga den bort og beholdt den gamle? Den er litt sånn... Den er ikke noe gøy, den. Og så kan du si det at ja, men det er ikke alle som skal det, og ja, men det er ikke alle som skal sånn. Og så oppdager jeg noen ganger det at hvis jeg sier det at ja, men det er ikke alle som skal sånn, så har jeg sett det at jeg utlater meg selv. Da er det ikke plass for meg, da går jeg glipp av noe. Så tror jeg Gud bare vil si det at se på meg, se ikke på de andre. La deg inspirere av hva de andre gjør. Men kom til meg og se på meg. Gå inn i mitt ord og se hva er det jeg sier. Det er ingen av oss som vet i forhold til dagen som kommer hvor mange asylsøker vi får til landet. Det er ingen av oss som kjenner til de behovene vi kommer til å møte. Men jeg tror en ting som Gud kommer til å utfordre oss på, det er at vi har mye mer enn det vi trenger. Ja, vi er villige til å dele. Selv om det ser ut som det tomt. Jeg er villig til å dele. I Hemsedal i høst har vi hatt opp til 600 asylsøkere på 4 asylmottag. Og det har vært en del behov. Vi har fått lov til å se en god del ta imot Jesus. Vi har sett mennesker bli helbredet. Det har skjedd masse. Og utrolig spennende, utrolig utfordrende. Og kjempeskummelt å komme inn på et asylmottag og ikke forstå noen ting av språket. Men jeg har vært med en kompis som han hadde en video med seg på telefonen og satte frem den, sånn, vær så god. Og så forklarte ting med helt enkelt. Og så leste jeg det ordet her, og så kjente jeg utfordret fordi at de hadde spurt etter herreklær. Har jeg klær? Ja. Har jeg mange? Ja. Liker jeg de? Ja. Og så spurte jeg Gud for å skape, hva skal jeg gi? Så plukket jeg. Jeg må innrømme det at det er så langt inne. Og noen ganger så kjenner jeg denne det at det er, den jakka var egentlig vanvittig god. Så har Gud en omsorg som vi ikke ser. På julaften så var jeg innom hos en kamerat av meg, og så sa han det, du, jeg har noe til deg. Og så fikk jeg en frakk. For dere som kjenner til klesmerket, så er det Yves Saint Laurent frakk. Den koster vel nå over 10.000. Og så sa han kameraten min at Gud har sett at du koster det. Når jeg våger å ta frem i hånda det jeg har og gi det til Gud, så gjør han det om til andre ting. Så det er veldig lett hvis du står i en situasjon der du mangler noe, så se på det en har i huset, så, ja, så kan en selge det og selge det. Så leste jeg i Bibelen det at hos en som tror finnes der store skatter. Ja, ok, jeg skal beholde det jeg har. Jeg skal beholde det jeg har fått. Men jeg er i åpen hånd. Jeg har akkurat byttet bil. Noen vil si at det er steinstokk dum. Jeg, Noen av dere har sikkert sett den bilen her før. Det, det har stått en gammel Ford Transit opp på Hallingskarve Hotel. Den hadde jeg lyst på. Jeg hadde en karavelle. Og så tar kontakt med dem, og så snakker litt med dem, og så viser seg det seg at de har bedt om en karavelle. Og så, ja, ja. Så kan man tenke, ja, det er sikkert dumt, for det er jo ingen som vet hvordan kvaliteten bilen her er. Men det vet jeg jo ikke før jeg begynner å gå. Jeg vet jo ikke om jeg har fått en innertier, eller hva jeg har fått før jeg det hele tatt begynner å undersøke. Så har du med meg en kamerat med som har tauet denne her hjemme, og så sier han det at jeg tror du har fått en 40 000 kroners bil. At den bilen jeg har fått er mye mer verd enn den jeg ga. Og så er spørsmålet, hvilke øyne ser jeg med? Ser jeg med de som vi er vant til at vi skal se med, eller ser jeg med Guds øyne? Ser jeg velsignelsen? Ser jeg freden i det? Ser jeg gleden i det? Og den levelivet der, så har Gud noe større for oss. Leve den. Ikke for å være flink. Ikke for å være best. Men for å komme nærmest mulig Jesus. Så at han kan vise meg. At han kan utruste meg for det som kommer. Sånn at når det kommer nye mennesker, så vet jeg skal gjøre. Vi har snakket litt i Hemsedal i forhold til det vi har stått opp i de siste årene. Etter vi fikk asylmottaget. Vi har blitt kjent med mennesker som var mest opptatt av å vise at de var sammen kristne. Som var med på bibelskolen, som ble bedt for, som tårene spratt og spruta. De var like flinke muslimer. Mennesker som ble sterkt kalt, som bare ville bytte religion for å få opphold. Og sånn som Nemat, som møtte Jesus. Jeg tror det er utrolig viktig å ha de erfaringene og se forskjellene, sånn at den kan gjenkjenne forskjellene i et menneske når de tar imot Jesus kontra de som bare vil være til stede. De fleste av oss har lest om Ananias og Safira. Det er ikke så mange plasser i Nytestamentet det står om en mann i stedet for en disippel. For det er alle som var innenfor, som hadde tatt imot Jesus, ble nevnt disipler. Men her står det om dette var noen av de andre som ønsker å være med, for de ønsker å ha velsignelsen, men de vil ikke ta ansvaret. Det, akkurat det siste, det var min oversettelse. Jeg tror dette her, det å lære å se hva det Jesus ønsker å gi oss, hva det han ønsker at vi skal gjenkjenne, hva det han ønsker at vi skal se, sånn at vi er utrustet, både til å utruste, og til å gjenkjenne. En kamerat med snakker om dette her, at det er så fort gjort at de femfoldige gavene er, vi tenker at det er plattformtjenester som skal stå litt over og jobbe ned. Men han snur det helt på hodet og sier nei, dette er tjenester som skal komme underifra for å løfte opp disiplene og mangfoldiggjøre seg gjennom dem. Paulus sier om seg selv, er den minste av alle apostlene. Kom underifra og mangfoldiggjøre. Kom underifra for å tjene. Kom underifra for å gi livet mitt. Kom underifra for å dele med det jeg har fått. For Gud har sagt, jeg skal nok til all god gjerning. Det er veldig lett å tenke penger. Noen ganger er det å åpne huset. Noen ganger er det å gi bort mat. Noen ganger er det å være vennlig. Noen ganger er det å våge å invitere noen til å spise, som du kanskje aldri hadde tenkt på at du skulle invitere til bordet ditt. For de er utfordrende. Men Jesus snakker om dette her, at når du inviterer, så inviter de som ikke inviterer tilbake. At en har en levemåte som er sånn at hvis jeg blir invitert, så må jeg invitere tilbake, i stedet for å ta sånn, for det blir invitert, så kan jeg invitere noen andre. Som igjen kan invitere noen andre. Som igjen kan invitere noen andre. Og så er det en ting som bare skjer, en ting som vi sprer velsignelse ut. Og det får du gjester i huset, om det ikke kristne setter ned sammen din og skal spise, og takk for det Gud har velsignet huset ditt med gjester. Det så mange ikke-kristne som bare, hæ? Takker du for at jeg kom? Jeg hadde besøk av en kamerat i høst, så når han spurte om han kunne komme, så sa jeg, ja, du kan komme den helgen, men da må du være med meg på et møte. Han ikke kristen. Og så lurte han fælt på hva jeg skulle snakke om, og så fortalte han hva han skulle snakke om, og så sa han, ja, dette er jo kjempebra, jo. Så han ble med på møte, og så spurte jeg etterpå hvordan det var, så sa han. Og jeg satt egentlig med litt sånn, hvordan skal jeg fortelle dette til han? Hans største drøm å kjøre en gressklipp og være en hippie og kunne gjerne røyke litt hasj i nyene. Men så ser jeg det at hvis jeg våger bare være rett frem, så er det rom. Og det jeg har sett når jeg reiste med Team Extreme, pakket meg inn Jesus, ingen åpning, var det rett frem, så var folk åpne. Og det ender med det. Lær den unge den veien jeg skal gå. Lær barna å be. Lær barna å legge hendene på de syke. Lær barna å profetere. At når det ting vi ikke har, å gå til Gud. Sånn at når de gamle og står i situasjonen og sier, ja, men dette lærte mamma og pappa meg. Nå vet jeg skal gjøre. Han, en kamerat min som jeg snakket om i sted, han hadde, når sønnen hans var 8 år, så tenkte han, jeg må gjøre noe med de gutta her. Så da lavde han bibelgruppe. Så jeg var ute i skauen og lavde pil og bue og brant bål og masse sånn, og så var det litt Jesus. Og så fikk de en ny gutt inn i nabolaget som var 8 år, som akkurat kom som asylsøker. Der de bor, der er det et usentralisert asylmottag, så de bor i leiligheter rundt omkring. Så da snakket man de her små guttene her om, men han kommer og han har ingen leker. Dere har noe. Skal vi ta og be om Gud minner dere om hva dere skal gi? Og så kommer han en av de guttene. Jeg tror jeg skal gi den bilbanen jeg fikk til jul. Jeg må bare spørre mamma og pappa. Og så gjorde han det. Og den var utrolig verdifull for han. Men det er det å lære å gi. Det å lære å respondere på det som Gud viser. Kjempeutfordrende. Og det er noen ganger jeg hadde lyst til, om Gud hadde vært en liten papirball, så hadde jeg sparket den langt vekk. Altså det, for noen ganger det blir så utfordrende at jeg bare har ikke lyst. Så bare, jeg gir meg, du vinner. For det er det livet Jesus kommer med. Det er så mye bedre enn om det jeg holder fast på. Og så er det det å finne, la Gud få utruste deg til det du har. Ole ga meg noen gode ord i går i forhold til det. Jeg har veldig lett for det at jeg blir sittende som en menneske, og så blir jeg hørende på all frustrasjonen. Til slutt så blir det alt for mye frustrasjon. For når du har hørt på folk i 10-15 år, så blir det litt mye. Og så sier han, ja, men du må større høyere lenger. Oi, hjelp. Hvem skal da ta seg av de? Det er jo Guds ansvar. Det er ikke mitt. At det er noen ganger så er det veldig lett å bli på en liten plass. Når Gud egentlig er utrustet deg for mye mer. Det er ikke en lite sted som ål, men en liten plass i livet. At hvis Gud har gitt deg mye mer, det å våge å strekke seg, kjempeutfordrende. For det blir litt sånn der, jeg ser ingen vei, men Gud ser. Gud har, Gud kjenner. Han har sagt, før jeg formet det mors indre, så kjente jeg det. På skremmende underfullt vis er du skapt. Hvis noen hadde sagt til meg for 10 år siden at jeg skulle male noen malerier, at de til og med kom til å se tålige greier ut, så det nekta felt. Og så ser jeg det at noe av det jeg maler, det er ikke mye, men det berører mennesker. Så jeg tenker, kan du bruke mer til det, Gud? det Gud har gitt I åpen hånd. Det ser litt tomt ut. Og så spørsmålet, hva kan jeg gjøre med det jeg har? Selv om det ser så tomt ut. Det kan hende det at Gud gir meg øynene til å se hva jeg allerede har som jeg ikke ser. Hva kan jeg gjøre med det jeg har? Ut fra det Gud har lært meg, vist meg, tatt meg gjennom. For at han ønsker at jeg skal kunne stå støtt når stormen kommer. At det skal være som om huset som bygd på fjell, kontra huset som bygd på sandgrunn. At når jeg har gått gjennom noen stormer, når jeg har fått lov til å se hva Gud har gjort I livet, blitt I stand gjort til å stå på områder der jeg usikre. Så at jeg igjen kan være en velsignelse. Det tror jeg noe av det Gud kaller oss til. Gi av det du allerede har. Av kunnskap, av ting, av omsorg, av kjærlighet. Og så vil han gi det tilbake igjen. Når du trenger det. Ikke alltid når han har lyst på, men når han trenger det. Og noen ganger så trenger vi å mangle for å oppdage hva vi har. Men I dag så har vi så mye at vi oppdager ikke at vi mangler noe. For snart 14 år siden så ble jeg skilt, og så noen år etterpå så skrev jeg det at jeg mistet alt. Men det var også alt jeg mistet. For jeg fikk noe som var så utrolig mye bedre. Jeg fikk et helt annet liv med Jesus. Og da var det jeg mistet ikke så stort. Fordi at han kom på en helt annen måte, for jeg bøyde kne. Og noen ganger så kan alt være veldig behagelig og veldig godt. Men noen ganger så står det litt I veien for det Jesus vil. Og det fascinerende å høre på mange eldre som snakker om dette her med det at Ja, vi kunne ikke dra på sommerferie, vi kunne ikke gjøre det og det, fordi at vi hadde så mange forpliktelser, vi ga til så mye. Og det kjenner jeg litt sånn, den stikker litt. Og det at, ja, det masse utfordringer når man småbarnsforeldre, ja, det masse utfordringer da. Men spørsmålet kan jeg velge annerledes? Kan jeg velge på en annen måte? Og det ikke, Gud ønsker ikke å utfordre oss fordi at vi skal mangle noe. Men mange ganger for at vi skal oppdage noe annet. Jeg tror de fleste av oss har lyst til, når vi kommer hjem til himmelen, å få høre, vel gjort, du trofaste tjener. Fordi vi har lagt alt I hans hender. Kjempeutfordrende. Vanskelig og livgivende. Men han ønsker å bare se gleden I dere. Og noen ganger så det å ta imot en sånn utfordring som en blir pottesur av og våger å stå foran og danse. For det liv. Det liv. Og Gud ønsker at vi skal ha liv og liv I overflod. Noen ganger så det å sitte på gulvet og leke med Lego. Andre ganger så det å våge å dumme seg ut på noen områder. Andre ganger så det bare å være seg selv og dele det en har. Det ikke noe fasit på det. Vi ønsker gjerne en fasit, men det ikke noe fasit. Annet enn det at Gud sier det liv. Og det liv I overflod. Hvis du våger å gå de møte. Og ta det som du gitt og gi videre. Tren den unge den veien den skal gå. Tren deg selv til å gå. Og våg å ta imot utfordringer når Gud kaller deg til å gjøre noe som litt annerledes enn det de rundt deg gjør. Kan være veldig utfordrende, fordi at det mange som veldig lyst til å si noe. Men om du bare holder på lenge nok, så går det greit. Jesus Jeg bare takker deg for at du har gjort hver eneste oss unik. Du har gitt oss gaver, Herre Jesus, som er så annerledes enn det den på siden har. Jesus, jeg bare ber om at du kommer til oss, sånn at vi ser på det for å våge å ta i bruk gavene. At det ikke er vi sammenligner, Herre Jesus, men at vi kan la oss inspirere av hverandre til å se ditt liv i hverandre. Til å dele det vi har, til å gi det vi har, til å offre oss selv til det, Herre. For at du skal gi ditt liv tilbake. Det livet som er fullt av overflod. Takk for din nåde, Herre. Takk for din omsorg, Jesus. At du, den levende jeg er, har valgt oss. Og sagt at dere er mine barn. Mine høyt elskede barn. Jeg vil dere det beste. La meg få elske dere. For dere er unike. Unike skatter. Jeg ønsker bare det beste for dere. Herre, velsign mine venner her, Jesus. Velsign mine søsken, Jesus, i uka som kommer. La de få lov til å se og kjenne, Jesus, at du, den levende jeg er, går med deg, Herre. De skal få lov til å se, Herre Jesus, denne uka, Herre, at du kommer utfordringer, at du kommer velsignelser, at du kommer bønnesvar. Hjelp oss alle sammen til å trenge oss enda tettere inn på det, Herre. Bare rope, Jesus, kom! For jeg må ha det. Så sier du at den som søker meg, da skal jeg la meg finne. At min fred gir jeg dere. Takk for de løftene her, og takk for de at de er våre.